to ni zasedanje tajnega društva UFC, ampak je prvo pilotsko javljanje z našima dvema od treh mojstrov zgodovine, na obtožabarje raj ne pozabam. Nekak sprehod po muzeju slovenske nogometne zgodovine, zato se smo nadeli za delovni naslov Nogometni muzej, ker ga Slovenija še nima. Tako da vaša kustosa bosta
Miha Zupan
in Tim Dobovšak.
Preostala člana tajnega društva UFC, ker Klinota ni, ne, ker Luka, povemo ali...
Ker imajo v, njegovi hiši družabni plesi večjo težo kot nogomet.
No, to gre za nalaž noter, ampak mi da bojo tukaj predvsem za... da zastavljava tista zvedava neumna vprašanja, ki se porajajo nam smrtnikom, ki v zgodovini nimamo kaj pojma. Danes v tej pilotski izvedbi bo govora o prvem desetletju dokumentiranega igranja nogometa pri nas, tako da predajam besedo mojstroma.
Zdaj naša nogometna zgodovina se je v preteklosti nekako pisala po nacionalnem ključu, če lahko tako rečemo. Ne? Se pravi, se je v bistvu upošteval samo fuzbal, ki so ga dejansko igrali etnični Slovenci na ozemlju današnje Slovenije. Ne? Zdaj, ampak sama igra ima pri nas v bistvu mečken več zgodovine, kar se je dosti ignoriral v preteklih obdobjih, ampak v zadnjem cajtu se pa te napake malo popravljajo, tako da En od teh, ki so v bistvu še največ naredili za to, da se odstre tančica od najbolj zgodnih časov našega fuzbala, je bil Tim, ki je v svoji knjigi opisal v bistvu začetke nogometa pri nas, krivi Nemci, ne, in ne Slovenci.
To se zdaj nekako v zadnjih desetih letih recimo malo raziskalo oziroma postalo bolj znano. Sicer že prej so redki avtori, sploh lokalni, ki so se ukvarjali bolj zgodovino mest. V Maribor recimo so malo pisali o tem, ampak v nogometnem zgodovino pisju našem pa je bilo to dost spregledan oziroma zamolčan. Tudi začeli so pri nas Nemci nekje na prelomu stoletja, se pravi okrog leta 1900, še malo prej, in prvi so bili vsaj po tem, kar smo do zdaj našli podatkov, ne, v Mariboru, kjer pa niso igrali domačini prve tekme, ampak so igrali iz Gradca dijaki tamkajšnjih srednjih šol. In to je pač prvo dokumentirano igranje nogometa na Slovenskem, je iz leta 1898. Bil je to nek turnerski izlet, se pravi, turnerji so bili pa nekaj tudi reče temu turnerji, čeprav večini virov so turnerji, no, tudi jaz jim tako rečem, to so bili kakor nekakšni sokoli nemški oziroma pač nek ekvivalent sokolom, se pravi neki telovadci, ki bi se ukvarjali tudi z drugimi športi oziroma z pravimi športi. In na tem zletu leta 1898 so hoteli Mariborčanom pokazati ta nov šport. In to je prvič, da so nastopili, tekma je bila v dežju, dobro obiskana, to je pa v bistvu vse, kar vemo o njej, ker je zgolj en nemški časopis, torej avstrijski iz Gradca je to tekmo omenil v Mariborskem.
Marburger
Zeitung je pa samo napovedal.
Aha, ni jo pa upisal.
Ni jo pa upisal, tako da v bistvu ne vemo.
Tam piše samo, da bo.
Tako je, ja.
Ampak v tem graškem pa piše, da je bila.
Pa piše, da je bila in da je požela veliko nadušenje. Zdaj, koliko je to res pa?
Ne piše pa recimo rezultata. Ali pa...
Nič, ne piše niti rezultata, niti kako je potekala igra. Imela, ne, nič. Nič.
Niti, kaj pa kje so igrali?
Igrali so pa, mislim, da na vojaškem nekem vežbališču oziroma, mislim, da na Teznem.
Aha, to je tam, kjer je zdaj Kovinar ali kako.
To je približno tam, ja. V bistvu Marburger Zeitung je pa imel zelo, zelo obširno napoved, ne, kjer je pa v bistvu se videl, da ljudje tam v Mariboru, pač Sloveniji, takrat še niso poznali tega športa in v bistvu podrobno napisal, kakšne so pravila igre, se pravi, da igra 11 igralcev, kakšna je postava. Takrat se je igral še v tej klasični postavi, ki je pa ostajala do druge svetovne vojne in še naprej, ki lahko rečemo recimo 2-3-5, to je bila postava z dvema branilcema, tremi vezisti oziroma krilci pa petimi napadalci. In to Mark Zeitung že vse natančno opisuje. Mislim, da tudi piše, da igrajo rdeči prot belim, mislim da.
Aha, to je bila pa najava slovenske zgodovine.
Ja, ja.
Ampak ni bil pa noben klub takrat ustanovljen v Mariboru.
Ne, tudi to je zanimivo. Ne? Vsaj jaz sem iskal, nisem nič najdel. Tudi tej domači, ne, se pravi mariborski turneri, očitno niso prijeli. Ne? Ni jih očitno navdušili, ker to niso pa organizirali nobene tekme. Tudi naslednji ta zlet, ko so imeli čez dve leti, leti 1901, so spet nastopili graški, pa mislim, da celovški tekmovalci. Tako da domačino Mariborčano očitno ni prepričal. Ta
ja, se mi da so glih zanči iskala, kdaj je bil ustanovljen prvi nogometni klub v Mariboru od Nemcev. Ne?
Ja,
in sva bila precej presenečena, da je bilo precej pozno. Pozno, ja. 1910. Ne,
nas je podatek, da je nastal 4. novembra 1909 Maribor športverein, ampak ker so pa gledala tiste časopise, ta datum ne more biti čist točen, ja. Ker so neke tekme igrali že malo prej, so našli že kak mesec prej, da so igrali tekme, tudi ni bilo novenga obvestila, da so takrat karkoli ustanavljali, tako da ne, ampak verjetno letnica vsaj približen drži, tako da nekje 1909 prvi klub Mariboru, ja.
Se pravi, druga tekma dokumentirana je bila pa na Ptuju, če se ne motim, ne?
Ja, predvsem, mislim, zlasti napovedana je bila.
Se pravi, za dejanski opis tekme ne obstaja,
ne.
Samo...
Ja, v bistvu ta je še precej manj nekako, kako bi rekel, pomembna od tiste mariborske, ker ni šlo sploh za neko javno tekmo, ampak je Petauer Zeitung, to je bil ptujski časopis tistem času nemški, ker so Nemci imeli ob Ptuju takrat zelo močno skupnost, je napovedal, da bodo turnerji imeli nek tak izlet, kjer bodo šli na nek sprehod oziroma nekam hribe, mislim da, in pa ko pridejo nazaj, da odigrajo še nogometno tekmo. In kdaj se pač dobijo pred izletom. Ne? Tako da bi se bila namenjena tekma čist turnerjem, v smislu gremo na izlet, pa malo še igramo nogomet. Ni bilo sploh mišljen kot neka javna prireditev za ljudi in pa tudi ni v naslednjih številkah nič kakšnekoli opisa, rezultata, česarkoli sploh dokaza, da je bilo odigran. Je pa naslednjem letu, v istem Petauer Zeitungu, mislim, da opisu neke letne skupščine tega, turnferajna ptujskega, da se nogomet ni prijel, da ga niso mogli igrati, ker ni bilo igrišča. Tako da očitno kaj dosti z tega ni bilo.
To je prav, mogoče je bila.
Mogoče je bila tekma takrat, 1899 na Ptuju, ampak je več kot to pa najboljši ni bilo.
Ja, zdaj, ampak do takrat v bistvu, kot te turnferajni so bliže pri nas, športferajna pa ni bilo. Ne?
Ja, športferajna pa ni bilo. Ja. Turnferajni so bili telovadna društva, športnih društev pa ni bilo.
In prvo športno društvo oziroma lahko tudi rečemo prvi nogometni klub, ki je bil ustanovljen na področju današnje Slovenije, je bil ustanovljen v Ljubljani. Ne?
Ja, prvi nogometni klub v Ljubljani in prvi nogometni klub v Sloveniji, vsaj kar je nam znano, je bil Laibacher športverein. To tega so bo ustanovili turnerji. Ljubljanski turnerji so najprej povabili v goste ekipo iz Graca ali Slovca. Mislim, da je Celovca, ja. In sicer druga ekipa, rezervna ekipa enega kluba Atletika iz Celovca, če se ne motim, bomo preverili. Igrali so prijateljsko tekmo, očitno je za razliko od tistih tekem na Ptuju pa v Mariboru to kar precej uspela in so se navdušili nad tem športom in so se odločili, da so njih športni klub. Wilhelm Trejo, ki je bil pa kapetan ekipe, je bil pa tudi nekaj glavni pobudnik in ustanovitelj tega kluba.
Se pravi, tle imamo že prvo ime, ne? Lahko ga označimo za očeta slovenskega nogometa, tega Wilhelma Trejota.
Ja, to je v bistvu prvi nekak znan človek v slovenskem nogometu, prva osebnost, odkjer imamo ime in priimek. Prihajajo iz neke znane družine arhitektov. Njegov oče je bil arhitekt številnih zgradb v Ljubljani, se razdelje nobene njeno pamet, ampak mislim, da tudi je slika od njegovega očeta na internetu. Medtem kot sina Wilhelma Treja, oba sta imela isto ime, pa nismo najdel nič.
Tako da simboličnega, od simboličnega očeta nimamo slike, ne? Smo sirote. Ne?
Ja.
Ampak je pa očitno že od samega začetka povezava med ne, umetnostjo, oziroma arhitekturo konkretno in nogometom na slovenskem. Ne? Ker se dobro stoletje kasneje se še vedno kregamo in se obe branži dajeta v nič, namesto da bi pač družno poprijeli in delovali v isto smer, kar je.
Aha, to namiguješ zdaj na to, da so se arhitekti pretožili čez štadion, oziroma ki so
predlagali. Ne celo to kolobocijo, ampak okay, recimo, da smo vse začeli zdaj z nekim dialogom počasne, kar bi mogli že 15 let nazaj. Ne.
Kar bi mogli že leta 1900.
Recimo. Neumen medklic za končantko, da nadaljujete, prosim.
Ja, no bil je Graški Gracer Sportverein.
Je bil ta, ki jih je navdušil.
Ja, ki je igral prvo tekmo v Ljubljani in zmagal 9-2.
Čaki, proti Laibacharju.
Proti Turnvereinu, ja.
Proti Turnvereinu in potem so se člani tega Turnvereina odločili,
da je ostanovil
še fuzbal klub. Datum je pa?
4. november 1900.
Evo, torej tle imamo recimo en letnik, ki bi ga lahko, eno letnico, ki bi jo lahko nekako uporabili kot rojstni dan slovenskega nogometa na nek način, vsaj nogometa, ki se igra.
Ja, ampak ta letnica ni bila, jaz se nisem nikjer zasledil po letu 1900, da bi jo še kdo omenil. Ne, tako ne.
Ja, sej, to je pa en od glavnih problemov. Mislim, da ne samo našega fuzbala, ampak športa nasploh je, da so zgodovinska dejstva se uporabljajo zelo svobodno in se jih ne preverja. Recimo, nasplošno v Sloveniji velja, da je bil prvi klub ustanovljen v Lendavi 1903, ne, kar je, kot vemo, neresnično. Ne?
Ja, kar je pa v bistvu spet, mislim, še bolj problematično, kot to je pa to, da se pač današnja NK Nafta sklicuje na ta klub in nastopa pod imenom Nafta 1903, ker je šlo za mađarski klub, ki se je imenoval Alzo Lendvai Futbal Exilet, moja mađarščina je bolj slaba, tako da nekaj podobnega se je imenoval.
Boljšo od Pahorje vezi.
Mislim, da smo si naenkrat zelo povečali možnost, če se bomo prijavljali na počevanje razpise.
Ja, in tako je tudi zanimljiv, ne, nek mislim, da lendovski časopis je omenil to ustanovitev, drugega pa ne vemo o tem klubu. Tudi verjetno sploh ni igral tekem, oziroma ni dokumentiranih, da bi imel igrišče, opremo, karkoli. In Lendovi se je pa nogomet začel igrati kasneje. Najprej so Mađari spremljali drug klub, 10 let kasneje, Slovenci pa šli leta 1934. Tako da,
a tega 34 so dejansko Slovenci ustanovili?
Ja, to je bil SK Lendava.
Uh-huh. Aha, spravo je imel slovenski ime. Ja.
To je ta Nafta.
Ki je, ja, zdaj, recimo.
Ja.
Če ignoriramo umestni bankrot. Ne?
Ja, tudi v starih revijah od NZS-ja, oziroma od prve lige je ta letnica.
Zdaj, ta prvi mađarski klub v bistvu so ga, verjetno, jaz, kako res to vidim, so imeli neko blazno dobro idejo, blazno se mi je fajn zdel, da imamo mi ustanoviti, da bomo, ampak pa se mi zdi, da nekako so ugotovili, da je to mogoče malo preveč komplicirana zadeva za to, za kraj, ki je bil mogoče vsem malo dročen. Ne?
Ja, ampak je bil vsem po drugi strani kar relativno dober razvit. Ne? Zdaj, nisem nek strok nekaj zelenil, ampak kakor sem bral, je bila to eno izmed središč te župnije, kjer je danes ta Zala Egeršek, se pravi Zalske, kako se reče, županije. In je bila v bistvu nekako bolj razvita od številnih teh mađarskih okoliških krajev. Tudi takrat, konc 19. stoletja, so veljali za neke regionalna središča Lendava, pa Čakovec, pa še, mislim, Nagy Kanizsa na mađarskem. Tako da ja, so bili kar razviti in na mađarskem je predvsem nogomet zelo razvit takrat. Ne? Recimo,
ampak v glavnem v Budimpešti, ne?
Ja, sve v Budimpešti, ja. ZTE, kot židovski klub, ne?
Ta iz Zala Esberga.
No, ta, ja, ta tudi, ja, pa ne, tako bi ta židovski klub iz Budimpešte, MTK.
Aha, MTK, ja.
Ta, ja. To so bili klubi, ki so bili ustanovljeni 10 let pred avstrijskimi klubi, ne? Tako da mađarska je bila takrat pred Avstrijo in ker je bilo prek Murje v mađarskem delu, je bilo nekako logično, da...
Da imajo vesele, ja.
Ja.
No, ampak tekem po dokumentiranih
ne, niso igrali, ne? Nič.
Ampak če se malo vrnemo, Laibacher Sportsverein pa je odigral pod tem imenom kakšno tekmo.
Ja, Laibacher Sportsverein je pa igral kar nekaj tekem. Že naslednje let, se pravi 1901, so dobili svoje novo igrišče, ker prva tekma, to smo še mogoče obzali, prva tekma ta v Ljubljani, ki smo prej govorili z Gračani, leta 1900 je bila odigrana v zraven kraljeve drevesnice na Viču.
Na Viču?
Na Viču oziroma proti Viču, ob Dunajski, od tam nekje, kjer je tobačna tovarna. Naj bi to bilo.
A ja? Aha.
To je bila prva tekma. Najel so travnik ja 100 metrov krat 50 metrov. Aha, se ja, pravi minimalnih dimenzij za nogomet. Pol so pa drug let so pa najel oziroma dobil nove igrišče za Bežigradom. Ja.
Ampak ne tam, kjer je štadion zdaj, ampak nasprot tega le gospodarca. Ne?
Tam, ja, tam nekje, ne vemo čisto točno, kje piše pa ja, nasproti Friedhofa, se pravi Britofa pokopališča, to je verjetno nasprot gospodarca današnjega.
Ja, kot gospodarc je bil pokopališče, ja. Preden so ga konkretno prekopali.
Tako da tam so imeli igrišče, ampak ne vem, kaj si zgodil s tem igriščem, ker pa hmal že nehajo tam igrati tekme, že naslednjih letih ni več in ta klub tudi nekako se začne ukvarjati z drugimi športi. Ne? Kot sem rekel, ustanovljen je bil kot nogometni klub primarno, so pa kasneje, ne vem, se očitno preusmerali v ne vem, tenis in ostale stvari.
Ampak zdaj v smislu nogometa so delovali pa kakšen let, dva ali kako?
Kakšen let, dve so dokumentirane tekme. Ja. Mislim, da so tudi neki gostovali na Puli, mislim v Puli.
Pa v celu, a so v celu tudi gostovali, ne?
V celu so gostovali, leta 1901, ja.
In to je tudi prva tekma v celu, ki je bila odigrana. Ne?
To je pa prva tekma v celu, ja. Prva dokumentirana tekma v celu je bila polet leta 1901, kjer je Laibacher Sportverein gostoval z domačini Cilier Sportverein, se pravi.
Ki so bili takrat že ustanovljeni ali so se sam zbrali za to priložnost?
Takrat so se ravno ustanavljali. Mislim, da v časopisu piše, da se ustanavljajo, nastopili so že pod tem imenom, zdaj, kdaj so se pa res ustanovili, če so se, pa ne vem, ampak so se prej ali slej, no?
Ja, lani, ko Olimpija igrala v Celju pa septembra, je Celje praznovalo 100 let nogometa.
Ja, kar je bilo pa tudi, to so pa tudi sami te celjski zgodovini, ki so pripravili tam razstavo in to priznali, da je imel malo neposrečeno, ker v bistvu ni šlo za 100 let nogometa, ampak je šlo za 100 let NK Celje oziroma slovenskega nogometa v Celju. Ja. Leta 1919 je bil ustanovljen slovenski športni klub Celje, ki je, oziroma naj bi bil predhodnik NK Celje.
Se pravi, potem imamo zdaj prvo tekmo v Mariboru, imamo prvi klub v Ljubljani in potem imamo zdaj že ta prvi klub tudi v Celju.
Ja. Ta klub je v bistvu še največ igral in še deloval, zdržal v bistvu dost dolg in leta okrog, mislim, 1909 se je družil z Atletikom, to pa je pol...
A to je pa bolj ta klub, ki je po vojni.
Ta znan celjski predvojni klub, ki je igral na skalni kleti in je bil nekak prvi ali pa drug klub v Celju do vojne, druge svetovne.
Zdaj, zanj smo midva tudi, ko smo rekli, da pogledamo v zemlje takratne Slovenije, ne, tudi v Trstu so se takrat klubi ustanavljali, čeprav Slovenci niti niso imeli zraven, čeprav so bili kar recimo temu številčna populacija, ampak prvi klub so ustanovali Angleži pa Čehi, ne?
Ja, malo so gledala ja, za Trst. Sicer, mislim, da nisem največja eksperta, ampak sen, kar so našli internetu, pa kar zanimiv. Prvi klub po teh podatkih naj bil verjetno Black Star, ki je bil češki klub, oziroma češko-angleški klub v Trstu, ja. S katerim je kasneje tudi Hermes igral eno prijateljsko tekmo leta, mislim, 1910 ali 11.
Ja, in da pojasnimo, to je bil ta dijaški Hermes.
Ja, dijaški Hermes je igral z Black Starom. Poleg Black Stara je bil še nek nemški Eintracht Trst.
Za tega pa nismo skoraj nič najdeli.
Ne, za tega sem še sem imel.
Ampak je omenjena letnica, mislim, da...
1906, ja. Piše pa, da je še približno istem času, oziroma malo kasneje, nastala Edera. Edera je pa zelo italijanski klub, ki je sicer na 100 let 1904, ampak če sem prav razumel, na začetku ni bil nogometni klub, ampak športni klub.
In nogomet so preključili šele 1906 ali nekaj
tacega. Nekaj tacega, ja. Tako da te trije klubi so bili takrat, ampak v primeru z drugimi italijanskimi mesti je bil Trst relativno nerazit, oziroma relativno pozno so se pojavili prvi klubi.
Ja, kar je zanimivo, ne glede tudi velik pristaniše in tako, mislim, res center svoje regije, ampak je, nogometno je pa še danes Trst zelo bogi. Ne?
Ja, ja, ker tudi na drugi strani, recimo Genoa, ne, ki je isto pristanišče, ja. Je imela še kakšnih 10 let prej ja, tist ja. Klub. Ne?
Res pa je, da pri te dveh klubih, Black Star pa Eintracht, ne, ni bilo skoraj Italijanov zraven. Ne?
Ja,
ker,
ja.
To ker je bil pač Trst vsem zelo internacionalno mesto. Ne? Pa v Kopru so tudi nekaj praskali, ne? Takrat, ki je Hermes gostoval.
Ja, ja, tudi je nek podatek, da je obstajal leta 1911 nek laški klub iz Kopra, mislim, da mu rečejo v časopisih, se pravi nek italijanski klub v Kopru, ampak žal nismo našli nič kaj o tem. Praznuje pa letos Koper 100 let, ne? Čeprav
1920, ja.
To je tudi prešljivo, ne? To je bil tudi italijanski klub, ki je zdaj težko reči, koliko ima povezave z današnjim
ja,
Koprom.
Ja, zdaj, predvsem, kako jaz razumem, zgodovina Kopra je nastal z združitvijo več klubov v začetku 60-ih. Ne.
Ja, tam nekje, ja, 50-ih.
Ja, in ne vem, če je bil kakšen italijanski zran, predvsem, ne, mislim, da ste bili nek partizan Kopra.
Mislim, da Aurora pa Meduza pa partizan, ja, nekaj tazga.
Ja. Vsi te so bili, mislim, da povojni klubi. Ne.
Tako je.
Čeprav samo huda imena, tako. Pač Aurora, Meduza, pač Partizan.
So imeli kar domišljijo, predvsem i, kaj, Dinami, Slovani in...
Eintrachti.
Italijano so pa nasplošno, kar Angleži ustanavljali, kar predvsej klubov, ne, tudi tistih ta večjih, ne, so mi predvsej zraven.
Ja, pa očitno tudi Čeh, ne, ali kaj bil, ker ta ustanovitelj Black Starja, sva našla, da je ustanovil koga, Bolonjo, mislim, da, ne?
Tudi, točno, kasnije. Ja, 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 ki je bil nek žid, ne?
Ja, nek žid, nemško-češki.
Ja, ki je najprej bil ustanovitelj Black Stara, potem v Trstu, pol je pa kasneje je pa prišel v Bolonjo živeti 1909 in je bil, ne vem, je bil glavni ustanovitelj eden
mislim,
od.
Mislim, glavni, ja, ja,
ki je ustanovil pač ta klub, ki še danes igra v seriji A, ne?
Ja.
Wow. Medtem, ko Black Star je pa
So pa našli neke slike Black Starja, so na internetu, tako da je
ja, ja.
Ni bil čist brezvezan.
Ni bil čist obskuren.
Ja.
Tako da ja, to se je v bistvu pri nas dogajalo v prvem desetletju našega fuzbala. Mi kot etnični Slovenci nismo imeli kaj dosti zraven. Zdaj seveda spet vprašanje, kako pri nas se je vedno zgodovino nekako... gledali, kakorkoli nam je pasal. Ne? Če nam je pasal govoriti o rimskih časih na našem ozemlju, smo pač govorili o rimskih časih na našem ozemlju kot naši zgodovini, ne? Ali pa o prihodu Slovanov kot nekega glavnega genskega materiala. Ampak dejansko je naš fuzbal se pravi nastal okoli 1900, ni pa noben klub od teh v bistvu živo zelo dolg razen tega celskega.
Ja, celski še najdel. V Celju so leti 1906 ustanovili atletik, najprej se imenoval, mislim, da atleten športklub Ajhe, Ajhe je hrast, in so se ukvarjali, mislim, da z neko to težko atletiko, se pravi, dviganje teži in podobne stvari. Pa se je pa ta klub hmal združil z celskim športverajnom, in očitno je pač res imel nogomet v Celju bolj ko ne kontinuiteto od leta 1901 do danes praktično.
Ja.
Nikoli se ni zares prekinal in...
No, zdaj, klubske ne, ne, ker ta...
ne, civil... en klub, ampak igral se je nogomet.
Ja, ja, ja. Zdaj, ta atletik, kar je zelo zanimivo, ki je bil recimo temu... nemškutarski, ne, oni so imeli to filozofijo oziroma ideologijo
nemške
več vrednosti, tako je. Ampak niso pa preživeli nemške okupacije, kar ja, je zelo zanimivo. Ne.
Ja, leta 41 so jih ukinali, ne, to je zanimivo, ne, čeprav so se v bistvu navdušvali nad tem, v bistvu, ja, se je slabo za njih končalo. Za razliko od Rapida. Ne? Rapid
je pol delval še do 45. Ja. Verjetno, ne? V Maribor.
Ja.
Ja, se, to je bilo meni fascinantno, ne? Da klub, ki je v bistvu bil ideološko kompatibilen z okupacijo, je bil ukinjen in je bil namesto njega ustanovljen drug klub na isti ideološki osnovi, kar je zelo nenavadno. Ne?
Ja, to je čudno odločitev, ne vem.
Razumel bi, da bi ga 45 ga ukinil, ne? 41 ga je pa res zanimiv, ne? Ampak takrat se je pa dejansko končala štorija nemškega nogometa v
celu. Ja, je pa drugače ta klub že prej imel dost problemov. Ne? Recimo znano je, ko so pred vsako tekmo pozdravljali z hip, hip, hurra.
Kar je bil nemški pozdrav.
Kar je bil nemški pozdrav in Jugoslovanska novinarska zveza prav zaradi njih prepovedala ta pozdrav pred tekmo in uvedla ostre sankcije. Kdor bo še tako pozdravljal, mislim, da oni so pol kljub temu še in pol so...
So raje plačevali.
Ja.
Kaj naši so pozdravljali pa zdravo.
Naši so pa zdravo pozdravljali, ja.
Ja, to se je pa uhranil še.
Skor bil prvak, ne, slovenski oziroma prvak ljubljanske podzveze, ta Atletik, če ne bi...
Aha, takrat
1921, ja, ja. Nekoliko morda nenavadno sojenju pa Ilirija uspela po dveh tekmah.
A niso bile celo tri tekme?
Celo treh, ja. V bistvu prvi, pa pol še podaljša, ki se je igral kot druga tekma, ja, ja. Pa pol po tretji tekme Ilirija zmagala.
Se kaj pa v bistvu je ljubljanska nogometna podzveza?
Ja, to pa je tudi že tema za celo oddajo, ki se bomo tukaj posvedali, ampak to je v bistvu nekakšna prva organizirana zveza na tem področju, tudi pod zveza Jugoslovanske zveze, ki je zajemala slovensko zemlje bolj kot ne z Čakovcem.
Ampak s Čakovcem mačkem kasneje. Ne? Ko je bila 1920. Ja. Ustanovljena, je pač obsegala slovensko zemlje, ki je takrat bilo pod Jugoslavijo. Ne? Se pravi...
Zemo Brežic,
ja?
Ki
ja,
se igrali da... v Zagrebški zvezi.
Točno, ja. Ja. Tako da to ni bilo čist nacionalno pogojeno. Ne,
ne tudi klubom iz Reke je zveza prepustila, da se sami odločijo, bodo igrali v Ljubljanski ali v Zagrebški podzvezi.
Tako da ja, viš, takrat bi imelo Reko dubel.
Ja, ja. Ja, in prvak te Ljubljanske podzveze se danes nekak pojmuje kot slovenski prvak. Ja. Čeprav je pač enkrat bil tudi Čakovec prvak.
Ja, ampak je takrat zato, ker ni bilo Primorja zraven. Ne?
Ja, ja.
Se pravi, to je bil nek predhodnik nogometne zveze.
Ja, tako nogometna zveza, ki seveda je zelo natančna okoli tega, kar se klubov tiče, okoli sebe ni tako natančna in smatra to za svojo ustanovitveno letnico, ki jo tudi praznujemo letos. Ne?
Ja, tako
ampak
je.
Ta nogometna zveza, kot smo mi dva že večkrat v javnosti povedala, je bila ustanovljena 1948. Ne?
Ja.
Ja, sej, kar se Nemcev tiče, itak pa teh začetkov je bolj ali manj to, kar imamo v teh Marburger, Leibacher in Petauer Zeitungih, je to je bolj ali manj vse informacije, ki jih imamo. Ne?
Ja, to je bolj kot ne.
Pol, recimo, da so se pa dejansko začeli Slovenci s fuzbalom ukvarjati, je pa že pol to, kar je tudi že v uradnih zgodovinskih knjigah, se pravi te gimnazije in tako naprej. Ne?
Ja, da ga zanimljajo še mogoče bi to omenil, Mariborski rot Elf, to je bil nek delavski klub in tam so tudi igrali Slovenci in so igrali že tekme pred ustanovitvijo Ilirije.
Aha, se pravi, kdaj pa bil ta rot Elf ustanovljen?
Kdaj je bil ustanovljen, ne vem, ampak verjetno tam okrog 1910.
Aha, in se pravi, ta klub ni bil percepiran kot nemški, ampak kot delavski in zato so bili pač ljudje vseh nacionalnosti.
Ja, to je bil klub, ki je bil v bistvu povezan z avstromarksizmom, to je bilo takrat to gibanje marksistično v Avstriji, se pravi delavsko-socialdemokratsko, kjer je bila nekak ideja, da so delavci vsi povezani, ne glede na nacionalne razlike in so tudi bili člani kluba.
No, se, samo ime je Rote Elf, je rdeča ena isterica.
Je pa nemško, ja. In tudi parkrat se v časopisih omenja kot rdeča 11, slovenskim imenom.
A ja, zanimiv. Aha.
Bil je pa tudi Švarce Elf na Ptuju.
Kaj pa mogoče to, ki je prej sam govoril, da bosta dva na vsakem ogledu dva postavljata pač neumno vprašanje. Kaj pa v bistvu, bom rekel, sama, malo si že prej omenil taktiko, ne, ali pa pač postavitev, kaj pa sama pravila, no? A so bila že v tistem dobi pravila vsaj osnovi taka, kot jih poznamo zdaj, ali je bilo kaj, pač bom rekel, drugačno?
Pravila so bila že kar taka. Mislim, da do velikih sprememb v pravilih je prišlo glih mal pred tem, se pravi ten konc 19. stoletja, 1890 do 1900, leta 1900 pa 1898, ko je bilo pretekal v Mariboru, so bila pa pravila že bolj ali manj taka, pa če smo zelo površni, kot danes, v smislu 11 igravcev, velikosti grišča.
Prepovedane igre z roko.
Ja, mislim, da takrat so sprejeli, da vratar lahko samo v kazenskem prostoru igra z roko. Medtem ko še 10-20 let nazaj so bila pravila dosti drugačna. Igrišče ni bilo označeno, bile so samo kotne zastavce pa goli, gol ni imel višine, se pravi, sta bile samo dve palci.
Kaj na dvorišču.
Je to osnovnošolski fuzbol, ne? Dve torbi sta gol, pa le.
Kaj na dvorišču. Na začetku je bilo, mislim, da celo tako, da offside nisi smel sploh podajati naprej. In, igral se je dribling, se pravi, tiskam je žogo je driblal pred golu, ne? Če izgubil žogo, je pač nekdo za njim jo probal vzeti in driblal on naprej.
Ja, podajanje so pa Škoti izumeli. Ne?
Podajanje bi pa izumeli Škoti, ja.
Ki so potem se zapisali za vse večne čase v zgodovino kot najbolj, najbolj same fantaziste so proizvajali svoje dokumenti zgodovine.
Pa zelo tak srdit, kako bi rekel, odziv Angleže je bil neko, se videli, da Škoti pa podajajo žogo, da to je pa res negosposko in da to res ni cool. To imam nekje v glavi.
Pač. Ne, pa se tudi sama igrišča, ne. Zdaj sem se spomnil onih naših stavnih pomožnih igrišč v Stožicah. Ne.
Misliš, da so tam mere vzeli?
Ne, ampak, da veš, tukaj je bil nogomet v pač povojih, ne. Jaz verjamem, da je, ne vem, sama, bom rekel, novica, koliko mora biti velik igrišče, pa kakšne dimenzije pač potovala nekaj časa, ne.
Ja, ker tle v Mariboru so očitno bili še malo zamudo, ker v Mariboru Zeitungu piše, da je igrišče dolgo od 100 do 200 metrov, kar je verjetno nepravilni površen prevod tega, da je dolgo od 100 do 200 jardov, ki je bilo pravilo, ki je veljalo do leta 1897, se pravi, eno leto nazaj so že to pravilo ukinili. V Mariboru so počeš nagrali še po lanskih pravilih takrat.
Do Stožice pa je prišlo ene stoletje.
Se pravi, v Stožici, ja, se pravi, nekdo ni pravilno pač, bom rekel, prevedu tega pravilnika od UEFA.
V Stožice so v bistvu vzeli ta pravo dimenzijo sodobnega igriša, pa na mest metrov jarde napisali, pa je to kar imamo. Ne?
Pa spet je tajnica kriva.
Desetletje ste obdelali v bistvu. Ne?
To je to. Mogoče je bilo še eno stvar, sem se spomnil omenil, da je bilo še eno igrišče v Sloveniji, ne vem, če je bil tudi klub, ampak sigurno je bilo pa igrišče in sicer v Rogatcu. V Rogatcu je vstajali igrišče, kjer je leta 1907 ali 1908 igral en zagrebški klub z nekim avstrijskim klubom prijateljsko tekmo, kot na pol poti so se tam dobili.
Na
neutralnem igrišču v Rogatcu in je ta zagrebški časopis, ki je takrat izhajal, nek športni, je poročal, koliko je v Rogatcu slabo igrišče, da je čist neprimerno in premajhno in nek. Ampak je pa bilo.
Zanimivo, ja. Samo kluba pa nismo zasledili.
To pa nismo zasledili, da bi ostavil kakšen.
Kar je zelo po svoje nenavadno, ne, da bi igrišče imel.
Mogoče zaradi teh toplic, da so hodili že takrat športniki na treninge in ja, priprave.
Ja. Napredno misleče.
Priprave za sezono 1908.
Ali bi pa sem kakšen rogaški Delboy Trotter, ki misli, da bo full business naredil s tem, da bo tam igriše. Rekl, tam ti imaš nivo Franc, dej. Noro. Ful zanimivih takih detaljev, res.
Ne, če prav mogoče zdaj v zadnji epizodi tajnega društva OFC smo se pogovarjali o pač avantgardi, ne. Na pač vseh področjih, da je bil Marko Elezner ali pa te igravci, ki smo jih mi naredili, da so bili avantgarda, pa v Ljubljani nekako se tih je bila avantgarda. Pak tudi ta imena, ne, veš, pač Meduza, Black Star.
Ne. Je, vidiš, da neka domišljija je tukaj.
Pač nek duh, bom rekel, umetniški je pač bil že v unih časih, no. Ja. V pač teh ljudeh.
Mogoče so pa zato pol desetletja zatirali kako bi rekel, tukli dol, toti športne.
Slovenski klubi športni so že obstajali, ne, to je znil, ampak niso se ukvarjali z nogometom.
Aha.
Leta 1900 je bil športni klub Maribor ustanovljen, ki ga Branik jemlje za svojega predhodnika in je zdaj praznoval 120 let in se ni ukvarjal z nogometom. In v Ljubljani je bil, mislim, ustanovljen leta 1907 LSK, Ljubljanski športni klub, ki je pa gojil takrat leta 1907 tri športe, pa mogoče kdo ugibal, kjer je
30. Jaz vem, da je bil veslanje en od njih za ostale.
Balinanje, zihar.
Veslanje, sankanje in tenis, ja.
Se pravi, to je bil v bistvu klub višjih slojev.
Ja, ja.
Po tenisu sklepam.
Čak, sem kje so, a sankanje, sankanje, kot ga danes poznamo, ali po... Po hribu dol. Ne, sam probam razmišljati, kje so se sankali.
Sankali sem mislil, da v Tivoliju.
Ja.
Pa Butler je bil unke gona, veš, pa usmeril.
Mi sem ali tam pač bazenu, ne, kaj tam je, pasja raven ali pa iz, pa, iz pač rožnika dol, ne.
Visno, koliko dober Butler je bil.
No, sej, ta, en od tega LSK-ja je bil tudi zraven pri ustanovitvi Ilirije.
Ja, mislim, da je prisoten nekdo ja, na ustanovnem ja, sestanku. Ja.
Mislim, da so odobravali ustanovitev ja, ja. Nogometnega kluba. Ne. Ampak dobro, zdaj mi bomo o tem, kako smo kleni Slovenci začeli se z žugo bitvo drugič, baviti, ja. Bomo naslednjič.
Epizodo pa lahko sklenemo za pozdravom, kot so ga imeli, pač nogometaši. Zdrav.